Te salut, Oleg! Bine ai venit la Radio Iași. O primă întrebare: cum ai ajuns în România și să spunem și ascultătorilor ce studiezi?
I'm making
Da, realizez o
first of all,
cercetare, sunt aici în Iași la final de cercetare cu o bursă Erasmus, postdoctorală. În fapt, sunt ultimele mele zile aici.
La my last days here.
Care este cercetarea
Okay.
ta? Ce
What are
studiezi?
you researching? What are you studying? I'm from
Domeniul meu
political
larg de
science
cercetare
and
ține de științele politice și de
relations.
relațiile internaționale, iar aici, la Iași, cercetarea mea s-a axat, printre altele, pe rolul politic al instituțiilor civile în armonizarea relațiilor interetnice, în special între Ucraina și Rusia. Cam ăsta a fost scopul meu și ăsta a fost și principalul subiect de cercetare la Iași.
Research topic here in Iași.
Ai găsit materialele necesare? Sigur că da. Vreau să spun că aici este asigurat accesul facil la baze de date științifice. Din păcate, în Ucraina avem un fel de evaluare pentru a putea avea acces la astfel de informații. Așa că a fost foarte important pentru mine să pot consulta diferite surse de studiu pentru a afla mai multe date referitoare la subiectul de care sunt interesat. Ne poți împărtăși din concluziile cercetările pe care le-ai efectuat la Iași?
Search here and share with us.
Now I'm, as I said, that's the...
Sigur că da. Acum scriu raportul final, așa că aș putea să vă spun câteva concluzii cu caracter științific. Așa cum am menționat, scopul meu principal a fost să găsesc niște soluții legate de modul în care Ucraina și Federația Rusă vor coexista în viitor. Neînțelegerile dintre cele două state în literatura științifică din Occident este numită criză, criza ucraineană. Dar din punctul meu de vedere, nu este vorba de așa ceva, ci de un război ruso-ucrainean. Nu este ca un război așa cum era acum 20, 30 sau 40 de ani în urmă, cu foarte mulți soldați care mărșăluiesc cu tancuri și artilerie. Este vorba despre un război hibrid, cu foarte multe componente, informatice, economice, sociale. Dar scopul principal al cercetării mele a fost cum vor coexista cele două națiuni împreună. Și sunt soluții la această întrebare? Soluția ar putea fi formulată într-o simplă frază. Momentul în care cele două părți ar putea coexista, ar putea fi partenere, Ucraina și Federația Rusă, va coincide cu momentul în care ultima dintre cele două va vedea în prima nu doar un obiect al politicii sale, ci mai degrabă un subiect, mai exact, ca un partener egal.
Like an equal partner.
Crezi că este posibil ca Moscova să facă așa ceva?
That's a tricky question you're asking me.
E o întrebare dificilă. Nu sunt în poziție să formulez linii ale politicii rusești. În acest moment nu pot să spun o dată exactă sau un an în care se va întâmpla așa ceva, dar pot să spun că atunci când ne vor vedea ca un partener egal, va fi posibilă normalizarea relațiilor statelor noastre. Acest viitor parteneriat depinde de modul în care liderii se comportă sau de relațiile dintre simpli cetățeni.
My point of view and during my research,
din punctul meu de vedere, în timpul cercetărilor, mi-am dat seama că în Federația Rusă și nu numai acolo, ci în întreaga lume unde oamenii sunt dependenți de mass media, și dau un exemplu mult mai dur, Coreea de Nord, oamenii depind prea mult de ceea ce li se oferă, de presa de stat, de website-urile și radiourile, televiziunile controlate de stat. Și iată un exemplu elocvent, relațiile ruso-turce. A fost acel conflict diplomatic în urma avionului militar lovit. Astfel, cetățenilor ruși le-a fost interzis să călătorească în Turcia ca turiști. Dar atunci când Ankara a prezentat așa zisele scuze, dintr-un singur gest din partea președintelui Putin, Rusia a iubit din nou Turcia. A fost rolul mass media în influențarea populației. Așa că, răspunzând întrebării tale, în opinia mea, realizarea unui parteneriat depinde de o decizie a Kremlinului, nu doar de cetățeni, ci de ce decizii sunt luate la Kremlin. Dar în ceea ce privește relațiile dintre România și Ucraina, se observă schimbări de la momentul Euromaidan. Mi se pare că, din punct de vedere geopolitic, Ucraina și România se confruntă cu același tip de amenințare în regiunea Mării Negre, De aceea toate posibilele conflicte și poziționări greșite în relațiile dintre cele două state sunt uitate, lăsate deoparte și acum relațiile dintre Ucraina și România se dezvoltă într-un mod intens. Spre exemplu, am avut vizita președintelui Petro Poroșenko la București. Se găsesc soluții de transport între cele două state. Pentru mine, personal, Cernăuți și Iași sunt la distanță de doar 230 de kilometri. Eu trebuie să merg la Suceava și apoi la Cernăuți, dar în ultimul an a fost doar un singur autobuz între cele două orașe. Acum avem trenuri, un autobuz de la Cernăuți la Suceava, unul de la Cernăuți la București și tocmai am aflat că va fi zbor direct între Kiev și București. Oamenii călătoresc în ambele sensuri, așa că dacă nu ar exista interese de ordin economic și de afaceri între cele două părți, nimeni nu ar introduce zboruri sau curse regulate cu autobuzul sau cu trenul. Vorbind tot despre Ucraina, crezi că e posibilă schimbarea vectorului european așezat după Euromaidan, așa cum s-a întâmplat după Revoluția Orange? Este acest vector irreversibil? Da, așa este. Prea multe vieți, prea mulți oameni au murit pentru vectorul european al Ucrainei și nimeni nu ar lăsa să se schimbe acest vector. În context, cum ai caracteriza reacțiile poporului ucrainean cu privire la reformele interne, politice, cele legate de sistemul de justiție? Știi, de fiecare dată oamenii doresc mai mult. Nu vei găsi probabil nicio țară în care cetățenii să fie satisfăcuți total cu privire la politicile guvernului lor. Cu câteva zile în urmă am citit un articol, iar autorul ucrainean compara Ucraina modernă și eforturile ei cu o persoană ce are o fractură deschisă. Ai piciorul sau mâna ruptă, dar trebuie să te miști, chiar dacă e foarte dureros. Asta este problema. În urmă cu o săptămână, guvernul ucrainean a crescut prețurile la gaze și asta este foarte greu pentru toți oamenii. Și când Ucraina a introdus prețurile de piață și acestea sunt bune pentru economia națională, totodată nu foarte multă lume înțelege că este bine pentru economie, dar nu foarte bine pentru oameni. Să revenim la povestea ta. Ești în Iași de 8 luni. Care sunt impresiile tale legate de oraș, de români, de locurile pe care le-ai văzut? Locurile sunt foarte frumoase, la fel și oamenii care sunt foarte deschiși. Mi-a plăcut Iașul foarte mult și România. Am fost de multe ori în România. Am luat parte la diferite conferințe la Baia Mare, la Sighetul Marmației. Nu am mai fost la Iași, dar sunt foarte bucuros că am avut această oportunitate. La finalul dialogului nostru, ai putea face o scurtă comparație între atmosfera academică de la Cernăuți și cea de la Iași? Cum vezi dialogul între studenți și profesori?
It was my pleasure to deliver.
A fost plăcerea mea să susțin câteva prelegeri pentru studenți ai Universității Alexandru Ioan Cuza și vă pot spune că sunt foarte deschiși și la fel societatea academică față de diverse idei, discuții și am avut foarte multe întâlniri cu reprezentanții ai administrației Universității Ieșene, cu reprezentanții ai mediului academic și toți au fost de mare ajutor. Iar noi, în Ucraina, am putea lua câteva exemple, mai ales cu privire la felul în care am putea renunța la chestiuni de ordin birocratic. Spre exemplu, aici este foarte ușor să stabilești o întâlnire cu un profesor și o spun asta din proprie experiență. Deci, rămân câteva diferențe între Ucraina și România la acest capitol, dar cu siguranță ne vom schimba.
Definitely.
Yeah.
Oleg, mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
La plăcere.